Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobar vam ovaj kišni decembarski dan, a dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, to prvu decembarsku, želim vam Ranko Stojilović. Rimljani su, kažu, u svetu ostavili mali apsurd. 12. mesec zvali su po latinskom rednom broju decimus, što u stvari znači deseti. I zaista, za drevne stanovnike Apeninskog poluostrva, decembar je bio 10. mesec u nekome njihovom redu, jer je prvi mesec u godini mart počinjao u doba prolećne ravnodnevice. Kod nas je malo drugčije. Decembar je mesec kada svodimo neke godišnje račune, pa i u kulturi. Danas vas zato vodimo na pozorišne premijere, kritikujemo ih, zatim na festivale, na izložbe, predstavljamo zanimljive knjige, a donosimo i novosti o jednom lepom priznanju. Da ovo kišno popodne bude lepše i prijatnije uz radio, posebno će se pobrinuti i naša muzička urednica Tanja Kosanović. Slušamo Kaiser Chiefs. Naš današnji krug kulture započinje jednom nagradom. Nagrada Pavle i Milka Ivić za 2019. dodeljena je Ljubisavu Ćiriću za rečnik govora Lužnice. odbor je odluku jednoglasno doneo između više dobrih dela iz oblasti srpske slavističke lingvistike, a ovom nagradom se potencira rad na izradi srpskih dijalektoloških rečnika. Slušamo Melihu Pravdić.
Nagrađeno delo je iz domena dijalekatske leksikografije. Objavljeno je u Srpskom dijalektološkom zborniku Srpske akademije nauka i umetnosti Instituta za srpski jezik SANU. Da iscrpan dijalekatski rečnik predstavlja pouzdan oslonac za rekonstruisanje materijalne i duhovne kulture srpskog sela, potvrdit će to i akademik Slobodan Remetić, predsednik odbora za dodelu nagrade Pavle i Milka Ivić, i istači.
Životno delo profesora Ćirića na najautentičniji način svedoči da je to sve tačno. Njegov sadržaj verno oslikava karakterologiju ljudi i područja predstavljenog rečnikom. Sada se zna šta Lužničani cene, čega se plaše, a čega stide. Iz ove knjige izviruje i hleb sa 9 kora, do koga se teško dolazilo. Znamo da leb može biti vratljiv, star, moruznjav, čist, suv, šaren. Znaju Lužničani, a sada i mi, kako to leb zbere dušu. A daleko bilo i šta govori izraz dojede leb. Iz ove sjajne knjige iščitava se kulinarstvo Lužničana. Na trpezu se iznose sva jela uz recepte kako se ona spremaju. Pokazuje se kako se obeležavaju verski i porodični praznici i običaji. Vedano za slavu, Vaskrs, Božić. Tu su kuća i pokućstvo, nošnja, sve vrste useva, gotovo sve iz domena stočarstva zemljoradnje. Znamo kako se pravi kuća. Na vidjelo dana izlaze nošnja, odevanje i obuvanje i tako dalje do kraja. Svega bitnog u životu čoveka Lužnice.
Ovom nagradom potencira se značaj Pavla Ivića u dijalektologiji, jednog od najvećih jezičkih stručnjaka koje smo do sad imali. Nagrada Pavle i Milka Ivić Ljubisavu Ćiriću biće uručena 6. februara 2020. na skupu Slavista.
Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Upali cigaretu, kad moje ime padne ti na um, onda je ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Ne pominji me često, ne pominji me tamo gde mi nije mesto. Glas ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Jer opet ćemo mi biti zajedno u magli nebesko, daleko, gde ne mogu nam ništa, gde sve blista, gde ljubav je čista. Podsjeća na mene, provozaj se dobračinom sa svojim sinom, našim putem vozi sredinom, vozi daleko, sve ugasi, idi se spasi.
Sati i 10 minuta, vreme je i za novosti iz sfere pozorišta u emisiji Kulturni krugovi. Novoosnovana regionalna unija teatara ili RUTA, koja okuplja pozorišta iz glavnih gradova nekadašnjih jugoslovenskih republika, otvorila je sinoć u Beogradskom dramskom pozorištu svoj prvi festival, čiji je početak obeležio vrlo emotivan govor slovenačkog producenta Jureta Franka, inače nekadašnjeg jugoslovenskog šampiona u skijanju. Uoči premijere predstave Beogradskog dramskog pozorišta Lilijom, koju je režirala Ana Tomović, prema istoimenoj drami mađarskog autora Ferenca Molnara, Franko je podsjetio i na značaj nekadašnjeg zajedničkog kulturnog prostora, koji će do 6. decembra i živeti kroz predstave Bakhe, Euripida u režiji Lenke Udovički, u produkciji kazališta Ulysses iz Briona, zatim Don Kihot prema motivima Cervantesa u režiji Andraša Urbana i u izvođenju gradskog pozorišta Podgorica, Mirna Bosna Borisa Lalića u režiji Saše Peševskog i produkciji Kamernog centra 55 u Sarajevu, zatim Kralj Ibi Alfreda Žarija u režiji Vasila Hristova i produkciji Dramskog teatra Skoplje, te Plahudah pisca i reditelja Nejca Gazvode u produkciji Mestnog gledališća Ljubljana. Ako ste brzi i ako želite da večeras pogledate Euripidovu predstavu Bakhe u 20 sati, javite nam se odmah na 3229653. Jedan najbrži slušalac dobit će dve ulaznice, dakle 011-3229653. A kakva je premijera Beogradskog dramskog viđena sinoć? Lilijom u režiji Ane Tomović, očima našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina.
Jedan od paradoksa teatra jeste u tome, kao što to kaže legendarni režiser Peter Brook, što tek svaka 20. predstava zaista uspeva i postaje značajna, ali mi ipak svake večeri odlazimo u pozorište sa nadom da ćemo gledati nešto veliko. Jer kako kaže Brook, mnogo toga mora na pozornici da se poklopi, da bismo zaista uživali. Priča mora da bude uzbudljiva, glumci moraju da budu uvedljivi, kostimi pogođeni, a scenografija adekvatna. U sinoćnjoj premijernoj izvedbi predstave Lilijom u Beogradskom dramskom pozorištu, prema komadu Ferenca Molnara i u režiji Ane Tomović, ta takozvana balada iz predgrađa je bila tragikomično lepa i sentimentalna, ali glumci nisu bili uvedljivi, a ponešto bi se moglo zameriti i kostimima i scenografiji. Molnarovi musavi junaci sa periferije nalikuju na tipične gubitnike iz priča, recimo Ljube Simovića ili Ace Popovića, u kojima se mešaju sitan kriminal i krupan čemer i jad, a za te heroje garavog lica podjednako navijamo kao što i žalimo njihove nesretne sudbine. Od Molnarovog komada je Fritz Lang napravio onaj hvaljeni i glasoviti film koji je nagrađen Oskarom, iako je Molnar u međuvremenu nekoliko puta pokušao da se ubije, a sama predstava je izvedena između dva rata svuda po Evropi, jer je dobro oslikavala taj splin socijalne depresije u kojoj se tada Evropa gušila. Tako je bilo i sinoć u Beogradskom dramskom, ali glumački ansambl, osim gošći iz Sarajeva, Maje Izetbegović ulozi nesretne devojke Jul, nažalost nije uspeo da uzbudljivo na pozornicu donese tu plebejsku priču malih ljudi sa ruba, koju smo mi ovdje na Balkanu posisali već sa majčinim mlekom. Zato što tim glumcima nismo do kraja povjerovali, čitava predstava je bila, nažalost, spora i neuzbudljiva. Scenografija trošnih uđerica Aleksandra Denića najavljivala je aktualni kontekst predstave i fenomen civilizacije kioska u kojoj na Balkanu živimo nakon tranzicije i posljednjih ratova, ali bila je napravljena nekako ravno, ispod čekića, da bi zaista oslikavala to carstvo sirotinje i socijalnog snalaženja koje danas živi ne samo na periferiji, nego i u srcu velikih gradova. I kostimi koji su bili previše ispeglani nisu odražavali duh socijalne nevolje i ljudske zapuštenosti, tako da to organsko jedinstvo između glume, prostora i vremena nikako nije uspevalo da se uspostavi, a publika je hvatala tek parčiće celovitog doživljaja. Obično je u ovakvim slučajevima režiser kriv za sve, ali sa Liliomom nije tako. Ana Tomović je senzibilna i rafinirana rediteljka i za nje su već mnogi vredni radovi. Ali pozorište je kolektivni proces, ovisi od različitih njegovih sudionika i mnogih faktora. U njega se ponekad ušeta neki dobar anđeo, a ponekad ne. Sinoć ga nije bilo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Rekli smo vam, poštovani slušalci, kakva je bila premijera predstave Liliom, a u Narodnom pozorištu u Nišu vikend za nama doneo nam je premijeru predstave Jedan Edip u režiji Juga Đorđevića. Pisac komada je savremeni portugalski autor Armando Nascimento Rosa, a prva repriza je već sutra, pa da čujemo šta je zabeležila Biljana Mijalković.
Mit o Edipu osvetljen je iz drugačijeg ugla, objašnjava direktor pozorišta Spasoje Ž. Milovanović.
Ovo je jedno sasvim novo čitanje mita o Edipu, savremenog portugalskog pisca Armando Nascimento Roze u tumačenju, da kažem, Juga Đorđevića i ansambla Narodnog pozorišta Niš. Zašto je interesantan ovaj jedan Edip i po čemu se on razlikuje od svih drugih Edipa koje smo imali prilike do sada da vidimo, jeste upravo tome što postavlja pitanje ne Edipovog, već Lajevog kompleksa i zašto zapravo roditelji žele da unište svoju decu. Sam pisac je pokušao da da odgovor i rekao da deca ne bi videla prosečnost svojih roditelja. Naša osnovna ideja zašto je uopšte Jug Đorđević pozvan u Narodno pozorište Niš jeste upravo da čujemo mladu generaciju, kako ona tumači mit o Edipu, kako ona tumači mit o Laju, kako ona uopšte doživljava odnos mladih i starih, jer istorija čovečanstva se zasniva na sukobu mladih i starih i na želji mladih ljudi da što pre zauzmu mesto starih u nadi da će da poprave sve greške koje smo mi bez ikakve sumnje napravili tokom naših života i rada.
Režirao je Jug Đorđević.
Kako se boriti protiv svih tih mitova, to jest prokletstava koje živimo svakodnevno i po kojim šablonima se ponašamo? I da li možemo uopšte da se odupremo od tih paterna koje nam je neka vrsta tradicije namenila? Objektivno gledajući, to možda ne bi na prvu loptu bila tema, porodica, ali zapravo kad subjektivno gledate, to jeste problem jednog mikrokosmosa, to jest jedne zajednice koju čine institucije, to jest koju čine otac, majka, sin, ćerka i ostalo. Tako da iz samog tog koncepta smo i crpli ceo estetski narativ predstave, a to je da ceo setting predstave je jedna večera porodična.
Aleksandar Krstić je u ulozi slepog proroka, nekadašnjeg kralja Tebe.
Svaki reditelj koji dođe, on donosi nešto svoje, nešto novo, svoju energiju, svoj koncept, svoj intelektualni rad i svoju pamet koju prenosi na nas. Prvi put igram slepog čoveka, Tiresiju, i onda je to isto jako bilo specifično da to ne pređe ni u karikaturu, to je mač sa dve oštrice. Tako da ja sve vreme gledam u publiku koja je tu, ponavljam, na metar dva od glumaca i ne skladam pogled sa njih. Publika su u stvari moje oči preko kojih ja vidim ceo svet i sve što se dešava. Tako da sve što radim na sceni i sav odnos sa glumcima i sve što fizički radim, ja radim sa pogledom na publiku. Radim, a glava mi je stalno usmerena kao. I to je jedan svojevrsno onako težak zadatak za glumca, izazov veliki i prvi put naravno, ali uvek dobar za glumca, dobar trening i nešto novo, eto što je došlo eto u moje karijeri 22-godišnje.
Predstava Jedan Edip, druga je premijera Narodnog pozorišta u Nišu u novoj sezoni. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Kao što znate, poštovani slušalci, prošlu nedelju je u priličnoj meri u ovu emisiju je prošle nedelje u priličnoj meri obeležio festival Desire u Subotici. E, u Dečijem pozorištu u Subotici sada je u toku, sinoć je počeo, 50. jubilarni susret profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije. Sa direktorkom pozorišta, ali i festivala, Martom Aroksalaši-Stamenković, razgovarala je Mira Knežević.
Nije ovo jedini jubilej, nego i 85 godina postojanja Dečijeg pozorišta Sobotko i Djermeksinhas Dječije kazalište u Subotici. Tako da je ovaj festival nekako spojio dve zaista velike svečanosti i nadam se, eto kako je počeo, da će u istom duhu i da se nastavi dalje. U našoj državi postoje 7 profesionalnih lutkarskih pozorišta, koji naravno takođe su na budžetima svojih gradova i svake godine se trude da izvedu što veći broj premijera. Ovi naši susreti jesu u stvari jedini naš nacionalni festival lutkarske umetnosti. Dakle, na ovaj festival dolazi isključivo pozorišne predstave koje su lutkarske. Ono nad čim svi mi ovde po lutkarskim pozorištima nekako žalimo jeste to da i dalje naša država nema svoju obrazovnu ustanovu iz koje će izaći profesionalni lutkarski reditelji, animatori lutaka, tehnolozi za izradu lutaka, kreatori lutaka, tako da smo vrlo često u prilici da prilikom pripreme naših predstava angažujemo sve ovakve autorske umetnike iz inostranstva. Ali imamo sjajne glumce, dakle, što se glumaca tiče, tu nema razlike. Ukoliko je neko dobar dramski glumac, ujedno je i dobar animator lutaka. U prilici smo da i ugostimo sve naše drage prijatelje. Nažalost, ne baš da igraju predstave. Sinoć smo imali priliku da vidimo naše drage prijatelje iz Banja Luke. Oni su kao gosti festivala izveli svoju predstavu Medvjedić Timotej. Kao što ćemo i na zatvaranju festivala u čast nagrađenih ugostiti naše prijatelje iz Segedina, dakle glumce iz lutkarskog pozorišta Kever Bela iz Segedina.
Marta, vi ćete se predstaviti na ovom festivalu sa?
Mi se predstavljamo sa predstavom koja je pod nazivom Teatru s ljubavlju. Mislim da i to ima negde svoju simboliku. Ovo predstavu je pripremio Bonjo Lungov, reditelj, sa asistentom Konstantinom Karakostovim i čast mi je bila da je prvi put režirao u našem pozorištu.
Marta, festival traje još i sutra. Ko će sutra da se predstavi?
Sutra je na repertuaru u 10 časova predstava pod nazivom Divljožder ili Zašto ne želim da odrastem. Zatim, u 12 časova je na repertuaru predstava Vuk koji ispoji iz knjige, a u 17 časova nastupa malo pozorište Duško Radović sa predstavom Čudotvorno kresivo. Nakon toga biće zatvaranje festivala, dakle dodela nagrada. Mislim da i stručni žiri ove godine u sastavu Milena De Polo, Predrag Štrbac i Marijana Petrović i izuzetno stručan i kvalifikovan da procenjuje ove predstave i mislim da će biti u teškim mukama da negde odluče od 14 nagrada koje će ovaj festival dodeliti i na kraju čast nagrađenih naši prijatelji iz Segedina koji će izvesti svoju predstavu pod nazivom Holdodiglon.
Marta, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim da festival protekne u najboljem redu. Uostalom, kad ste vi domaćini, to je već potvrđeno da uvek sve bude odlično. Želim puno uspeha svim učesnicima i da budu na kraju ipak zadovoljni nagradama.
Hvala u svakom slučaju vama na ovim lepim rečima, a nadamo se i evo držimo šipke da zaista sve tako i protekne.
Change good. I knew in my heart.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
U 15 sati i 32 minuta u emisiji Kulturni krugovi, jedan fotografski otisak. Izložba fotografija pod nazivom Tiha mesta, kragujevačkog autora Ivana Arsenijevića, otvorena je u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana. Ovaj događaj sa kulturne scene Kragujevca beleži Biljana Nešić.
Svakodnevica i svi njeni promenljivi registri, to je tema Arsenijevićeve najnovije izložbe. Na fotografijama su tiha mesta, napuštene plaže i prazne ležaljke, podzemni prolazi bez ljudi, putevi na kojima nema automobila, na izgled hladni, zamrznuti kadrovi i filigranski čisti u kompoziciji. Šta se krije iza te tišine, pitanje je za Suzanu Novčić, muzejsku savjetnicu Narodnog muzeja u Kraljevu, koja je otvorila izložbu.
Iza njegove tišine se vrlo krije jedna mnogostrana, jedna veoma, rekla bih, kompleksna, rizomatična, dinamična realnost. Dakle, ta tišina u stvari samo paradoks i ona asocira na nešto što se zove naša stvarnost i ta naša stvarnost, nažalost, svedoci smo, živimo je vrlo promenljiva, nema ni oblik ni pravac i rekla bih da u stvari Ivan Arsenijević upravo investira u tu realnost koja je semantička, koja je, ima značenje u tom idejnom da nam pokaže koliko su to mesta i prisustva i osustva i nostalgije i čežnje za nečim što je već prošlost.
Skoro istovetna postavka, sada obogaćena sa nekoliko novih radova, ovog proleća prikazana je na festivalu fotografije u italijanskom gradu Reggio Emilia. Ivan Arsenijević o tom iskustvu.
Za mene jeste jako značajan taj događaj i ta samostalna izložba u Reggio Emilia, pogotovo eto što je nekako ona izabrana u tri najbolja projekta na festivalu od strane stvarno referentnih istoričara umetnosti i kustosa iz Italije. Tako da mi je sa te strane drago što nekako se nadovezuje i na priču sa prethodnom serijom radova Sam City, s koja je predstavljena isto na jako značajnom, možda i najznačajnijem festivalu fotografije u gradu Aru u Francuskoj. Tako da eto da kažem, te posljednje dve serije radova su nekako izašle i desile su se u inostranstvu i zapravo jesu prepoznate ovi radovi kao referentni radovi savremene neke umetničke produkcije i prakse evropske fotografije, što meni iskreno jako puno znači.
U svom dosadašnjem radu Ivan Arsenijević je prepoznatljiv po tome što se bavi pitanjem urbanih prostora i identiteta pojedinca u njima. Šta ga je podstaklo da u najnovim radovima istražuje tiha mesta?
Nekako je ovo, da kažem, kažem, možda malo intimnija pre svega izložba, jer neki okviri u kojima mi sada zapravo živimo, okviri koje nam je donela digitalna tehnologija, znači ta jedna digitalna kultura, ekranska kultura u kojoj mi živimo, nas je poprilično ubrzala. Da, i zapravo tako Bauman to definiše, taj fluidni život koji je nepostojan, jako ubrzan. Nekako sam i ja osetio tu neku vrstu potrebe da svoj život usporim. Tako da ovi radovi jesu nastajali negde u nekim labirintima mojih lutalaštva, gde sam ja osetio tu vrstu usporavanja.
Fotografski rad Ivana Arsenijevića predstavljen je između ostalog u knjizi Istorija evropske fotografije od 1970. do 2000. Njegovi radovi nalaze se u zbirci Narodnog muzeja u Kragujevcu kao i kolekciji Centra za fotografiju u Beogradu. Izložba u Kragujevačkoj galeriji Mostovi Balkana, koja savremenog čoveka podstiče na razmišljanje da uspori tempo svakodnevnog života, je njegova 18. samostalna.
Znate, poštovani slušalci, šta je kovš? Kovš, putešestvije čudesne srebrne činije kroz 20. vek, naziv je trećeg romana Peđe Ristića, koji je predstavljen u biblioteci grada Beograda i sada ćemo u prilogu Dejana Vojvodića čuti i značenje ove reči.
Glavni junak novog romana Peđe Ristića je vredan antikvitet iz vremena Sutona carske Rusije, glamurozna srebrna činija kovš koja putuje Evropom tokom 20. veka, ilustrujući naš slovenski fatalizam sklon ekstremima, megalomaniji i krajnostima. U ovom istorijskom romanu ispripovedana je saga niške familije Aksentijević, isprepletana sa dramatičnom životnom pričom Rusa Nikite, izbeglice. O zanimljivoj istoriji jednog predmeta koji ga je naveo na pisanje, govori autor romana Kovš, Peđa Ristić.
Kovši je prošao kroz Srbiju i kroz Jugoslaviju u trenucima kada su se porodice delile na komuniste i realiste. Bio je na svojim početcima bio je svedok raspada carevine i na dolaska revolucije. Kasnije, krajem veka, Kovši je opet svedočio raspadu Jugoslavije i raspadu morala i blagostanja jedne srednje i više klase i u Jugoslaviji i u Srbiji. Tako da je taj Kovš u stvari bio svedok, jedan deo istorije proveo je 20. veka, deo Kovša, ovi dvoglavi orao proveo je na jednoj polici na Novom Beogradu kod jednog penzionera, stajući paralelno sa bistom Lenjina. I meni je to bilo jako simbolično i čudno da taj predmet od srebra, od Faberžeja, od bogatstva i Kovša i Valcera i Punča i carske Rusije osvedoči raspadu svega i svačega, uključujući i tu poziciju gde je sa Lenjinom kvazi posmatrao događanja. Ja sam ugradio dosta svojih razmišljanja i mojim akterima dao da razgovaraju o tim stvarima suprotstavljajući mišljenja. Nisam želeo da ja nametnem svoje, mada neki iskusni čitalac možda i oseti šta ja od ta dva pola u svim tim razgovorima lično zastupam, ali trudio sam se da opravdam i jednu i drugu stranu i da čitalcu dam izbor da čitajući to sve preispita možda i svoje neke stavove i neka razmišljanja o tim i aktuelnim ideološkim temama.
Tokom 20. veka premeštan po evropskom kontinentu, Kovš menja vrednost i namenu. Krajem veka pronalazi ga Momir, Beograđanin koji se odselio u Beč u potrazi za boljim životom. O stilskim i idejnim osobenostima ovog romana govori urednica Marina Đenadić.
Pa meni upravo taj način bio veoma interesantan, jer nije linearan, iz presecanja ne ide hronološki i simbolično su povezane stvari. Mislim da je upravo to ono po čemu će ovaj roman biti zapažen, pored još niza inovativnosti, jer nije u pitanju samo tekst. U pitanju su i na tekstualni elementi. Znači, ko nije čitao, neka obrati pažnju na mape, vinjete, porodična stabla, da bi razumeo čitavu sižejnu i sadržajnu liniju romana. Ova priča je bitna zbog uopšte načina sagledavanja. Mi nekako čudno sagledavamo tu našu istoriju, ili crno ili belo, a nije zapravo tako. I mislimo da su stvari fiksirane onako kakve jesu, kao i vrednosti i cene i kriterijumi, a zapravo nije tako.
Na promociji je rečeno da ova knjiga predstavlja i hroniku čiji je tok isprepletan, ilustrujući paradokse veka iza nas, u kome su se na neprirodne i grube načine mešali aristokratija i puk, visoka umetnost, kič i prizemno ponašanje. Roman Kovš, Putešestvije čudesne srebrne činije kroz 20. vek, objavljen je u izdanju kreativne radionice Balkan.
Душа моя, 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 душа
Zaokružujemo kulturne krugove pričom, još jednom pričom o vizualnim umetnostima. Naime, za 172. rođendan Galerije Matice Srpske u prostoru ove institucije u Novom Sadu otvorena je izložba Kračun autora Vladimira Simića, profesora Vladimira Simića, a izložbu posvećenu Teodoru Kračunu, i to prvu posle gotovo pola veka od one poslednje koja je bila posvećena njegovom umetničkom stvaralaštvu, možete pogledati sve do 23. februara, te se na nju sada osvrće Zoja Bojić.
Značajnu izložbu stvaralaštva našeg baroknog slikara Teodora Dimitrijevića Kračuna, jednog od ključnih umetnika srpskog slikarstva 18. veka, zamislio je istoričar umetnosti profesor Miroslav Timotijević, koji je autor obimne, iscrpne i analitičke monografije o Kračunu koja prati ovu izložbu. Posle smrti profesora Timotijevića 2016. godine, rad na ovoj izložbi preuzeo je profesor Vladimir Simić sa Beogradskog filozofskog fakulteta, koji se bavi srpskom umetnošću i kulturom novog veka. Izložba tako pokazuje dva rukopisa priređivača. Sa jedne strane, ona uključuje najznačajnija Kračunova dela, koje je profesor Timotijević pomno i detaljno proučio i situirao u okviru Kračunovog vremenskog konteksta. Sa druge strane, izložba koja uključuje i dela drugih umetnika Kračunovog doba, koja šire ilustruju Timotijevićeva istraživanja, predstavljena je na jedan moderan način i uključuje nove tehnologije koje savremenom posetiocu nude virtuelni uvod u Kračunov rad. U muzejskim uslovima virtuelno su rekonstruisani enterijeri sa Kračunovim iskonostasima iz Saborne crkve Svetog Nikole u Sremskim Karlovcima, koji je radio između 1780. i 81. i iz crkve Svetog arhidjakona Stefana u Sremskoj Mitrovici, koji je izradio 1775. Ovakvom upotrebom savremenih tehnologija postiže se ne samo rekreiranje ambijenta u kom su izložena ova dela religijske upotrebe, već se omogućava i detaljno sagledavanje pojedinačnih dela. Kod Kračuna to takođe znači da mnogi od njegovih ikona relativno malih formata, koje svejedno ostavljaju utisak dela monumentalnih razmera, mogu da se posmatraju detaljno i intimno. Kako ova izložba predstavlja Kračunov opus? Kako uostalom predstaviti najznačajnije osobine opusa jednog od ključnih slikara srpskog baroka? Kako predočiti revolucionarnost u našim uslovima srpskih baroknih slikara, čija dela predstavljaju koliko ikone svakodnevne religiozne upotrebe, toliko slike koje su izrađene da pokažu sve svoje likovne kvalitete? Ovde prikazani likovni kontekst Kračunovih slavnih dela delimično odgovara na ova pitanja. Uz Kračuna tu se nalaze slavna i manje slavna dela ikonopisa poznatih i nepoznatih umetnika 18. veka kao deo stalne postavke srpske umetnosti tog perioda u ovoj galeriji. Likovna interakcija dela iz stalne postavke sa oko 60 Kračunovih dela iz muzejskih zbirki i riznica Srpske pravoslavne crkve ukazuje na Kračunov jedinstven i novi pristup ikonopisanju i slikanju kod nas. Tradicionalno slikarstvo zoografa do sredine 18. veka i nasleđe postvizantijske tradicije likovnih dela mahom iz 17. veka kao kategorije galerijske stalne postavke za Kračuna, isto koliko i za posetioca izložbe, predstavljaju polaznu tačku iz koje se razvija njegov bogat i raskošan rad. Iscrpna, detaljna, posvećena monografija profesora Timotijevića, iako svakako posvećuje veliku pažnju kontekstu Kračunovih pojedinačnih radova i njegovog ukupnog opusa, jedinstvena je i inovativna, između ostalog po tome što predstavlja uzbudljiv narativ o jednom slikaru. Prethodna, takođe detaljna monografija o Kračunu, objavljena je pre 50-ak godina. Ova monografija objašnjava i interpretira Kračunov opus. Posmatrajući ga iz perspektive ne samo istorije umetnosti, već pre svega raznolikih, a primenjivih teorije umetnosti, Timotijević predlaže objašnjenje rada ovog slikara i u okviru i van okvira njegovog vremenskog konteksta. Zamišljena monumentalno, monografija polazi od ideje da pruži estetsku analizu Kračunovog dela, u čemu i uspeva po svom konceptu i u određenim delovima teksta.
Na kraju, na samom kraju današnjeg druženja, poštovani slušalci, vreme je i da vam predložimo gdje da izađete. Možda u Jugoslovensku kinoteku. Najduži film u istoriji argentinske kinematografije, Cvet ili La Flor, iz 2018. godine, reditelja i scenariste Marijana Linasa, koji traje 13,5 sati, bit će prikazan u Jugoslovenskoj kinoteci u tri dela, večeras, sutra i preko sutra, i to u sali Makavejev. U 18 časova je večerašnja projekcija, pa požurite jer ulaz je besplatan, odnosno slobodan, a ovo jedinstveno ostvarenje sastoji se zapravo od 6 filmova različitih žanra i priča, ali ih povezuju 4 glavne glumice koje su prisutne u svim delovima. To su Eliza Caricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa i Laura Paredes. A današnju emisiju Kulturni krugovi za vas su realizovali muzička urednica Tanja Kosanović, tonska realizatorka Vesna Tošović, ton majstor Nena Đorđević, organizator Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam više nego prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Thank you.